Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 8. února 2019, máme pátek, takže všichni se jistě těšíte na víkend a já vám k tomu přeji, abyste si ho pěkně užili, abyste si odpočinuli, abyste dělali to, co vás těší, co vám dělá radost. No a my už se pustíme do obvyklé porce článků z různých internetových serverů. Začneme na hlavních zprávách článkem, který vyšel dnes pod titulkem Blahovi blízcí v obavách o jeho život po statusu o Haščákovi. Politici mi řekli, že Penta by v uvozovkách asi nedovolila vraždit. Což také nezní povzbudivě. Poslanec Národní rady Luboš Blaha, Smer SD, před časem na Facebooku psal o možném zapojení finanční skupiny Penta Investments do vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Jak o tom měla vypovídat před policií obviněná objednavatelka Alena Z.S. Blaha nejnověji mluví o obavách o svůj život. Od té doby, co jsem napsal status o obvinění Jaroslava Haščáka z vraždy Kuciaka, dostal jsem množství zpráv, abych si na sebe dával pozor. Uvádí Blaha s tím, že jeho přátelé o něj mají strach. Píšou mi kamarádi z dětství, kteří mají o mě obavy. Píšou mi lidé, kteří volí levici, pravici, liberály, konzervativce a všichni píšou to samé. Prý Penta je nebezpečná a mám být opatrný. Toto už podle Blahy není sranda. Upřímně, já jsem nikdy nezkoumal činnost Penty do detailů. Říká se o jejich, nebo hovoří se o jejich špinavém biznisu. Potom je tu gorila a vím, že vlastní jsme plus 7 dní a nějaká další média. No a teď obvinění, že spolupracují s Kočnerem a mohli mít prsty ve vraždě Kuciaka. To je všechno, co se mi vybaví, když se řekne Penta. Nenahání mi strach, spíš ve mně vyvolává znechucení. Ale když vidím, jakou hrůzu vzbuzují chlapci z Penty ve slovenské společnosti, tak to je vážná věc. Když mi lidé píšou, že se mám bát o život, neboť kritizuju Pentu, to taková je na Slovensku atmosféra? V tak temné éře žijeme? Ptal jsem se dnes na Pentu několika kamarádů z politiky, kteří vědí o biznise víc než já. Nebudu je jmenovat, šlo o soukromé rozhovory. Většinou reagovali, že asi by si Penta nedovolila vraždit, což tedy neznělo moc povzbudivě. Že? Asi. Bože. Dodal, že v očích každého, s kým o Pentě hovořil, viděl divnou nejistotu a strach. Jeden přítel vtipkoval, že Penta své oponenty nejprve v uvozovkách řeší po dobrým, po dobrém. A že si prý takto koupili i Lipšice, který Pentu zastupuje v nějakých případech. Nevím, co je na tom pravdy, ani to nepůjdu zjišťovat. O to teď nejde. Spíš mě zaujala poznámka mého přítele na závěr. No hej, Lubo, ale ty jsi Che Guevara a každý to ví. Tebe si nikdo kupovat nebude, neboť ví, že to nejde. Doříci to podle Blahy nemusel, protože logická implikace obou nebo oba napadla najednou. Když to nejde po dobrém, tak to jde po zlém. Pokud si někoho nedokážou koupit, tak ho musí odstranit. Blaha na Facebooku napsal, že Penta má v rukou média a je si jistý, že jí slouží i mnozí politici. Tak už jen čekám, kdo vyleze první a začne střílet. A zůstává mi jen doufat, zbývá mi jen doufat, že to budou jen mediální a politické střely. No nic, na to jsem zvyklý. Liberální mediální mafie mě pronásleduje už léta. A opozice to samé, to dokážu přežít. Na rozloučenou mi kamarád řekl, pro jistotu napiš status, že pokud se ti něco stane, ať jako prvním policisté zaklepou na dveře Pentě. A tak píšu, ne proto, že bych se bál. Pokud bych v politice cítil strach, tak nebudu říkat pravdu o USA, nebudu kritizovat liberální mafii a nebudu psát otevřeně o podvodnících v politice. Ale lidé okolo mě se zjevně bojí a možná Pentu znají lépe než já. Blaha v úterý napsal příspěvek, ve kterém komentoval články v médiích o výpovědi Aleny Zušové o možném zapojení Penty do vraždy Jána Kuciaka. Blaha se také soustředil na to, jak o věci informovali nebo informovala kontroverzní mainstreamová média. Z toho ticha, které se rozhostilo po obvinění šéfa Penty mrazí, nebo o obvinění šéfa Penty mrazí víc než ze samotné vraždy. Bojí se novináři psát, bojí se o život, nebo je vydírají, zastrašují, platí. Při vší úctě, ať si myslíme o výpovědi Aleny Zus cokoliv, je absurdní, aby to média dočista ignorovala, pokud v tom nejsou namočená. A to by byla podle poslance Luboše Blahy pro slovenskou demokracii těžká rána, pokud nám komplet celé liberální média ovládají špinavci z finančních skupin. Protože mnozí jsme o tom byli přesvědčeni už delší čas, ale teď to může vidět na vlastní oči celé Slovensko. Jediný, kdo se k tématu vyjádřil, je Monika Tódová v deníku N. Napsala o tom elaborát pomalu delší než její diplomová práce a stejně jako v diplomce nepoužila téměř žádné zdroje. Její článek je oduševnělou obhajobou Penty a Haščáka. Blaha tvrdí, že v životě od Tódové nečetl článek, ve kterém by se tak zasazovala za obviněnou stranu. Většinou okolo sebe řeže a rube, jak je možné, že najednou hledá všechny možné i nemožné důvody, proč by Alena ZS o Haščákovi lhala. Odpověď je podle něj jednoduchá. Monika Tódová píše přesně to, co potřebuje Penta a chová se jako Haščáková v uvozovkách hruštička houževnatá. Je otázkou na ni, proč to dělá. Pokud se podíváme do historie, Monika Tódová je jednou z mála novinářek, které se jmenovitě objevily ve spise Gorila, což je korupční skandál okolo Penty a druhé Dzurindovy vlády. Dodává, že pokud někdy redaktorka NK sama o Gorile psala, její jedinou motivací vždy bylo útočit na Fica, čímž zjevně odkláněla pozornost od podstaty. A dnes dělá to samé, chrání Pentu a odklání pozornost. Monika Tódová se chová jako bílý kůň Penty v deníku N a už si toho museli všimnout i její kolegové. Už i v vrabci na střechách cvrdlikají, že Tódová je cvičená opice Daniela Lipšice. Potvrzují to účelově vytažené informace z vyšetřování vraždy Kuciaka, ve kterých Lipšic působí jako právní zástupce a manipuluje takto veřejným míněním. Přes Monču. O propojení Tódové a Lipšice pochybuje málo kdo. Otázka je však podle Blahy jiná. Pokud jsou propojení Kočnerovi lidé, Slídič Tód a Haščákovi lidé, mluvčí Danko, což dokazuje jejich uniklá konverzace, a pokud je propojená Tódová a Penta, což naznačují její oduševnělé články na obhajobu Haščáka, potom se rýsuje i propojení Penty, Lipšice a Kočnera. Celé se to zbíhá do jednoho trojzápřahu. Před očima se nám rozprostírá síť, ze které jde strach. Podtitulek Haščákova armáda. Nevím, jak se mohlo stát, že nedokázali zabránit tomu, aby unikla zpráva o obvinění Haščáka, ale v této fázi zjevně dělají všechno proto, aby tuto zprávu ututlali. Nikdo o ní nepíše, nikdo o ní neinformuje, jen Tódová, která okatě obhajuje Pentu. Tódová, kterou Penta podle mého názoru odjistila jako svou atomovou zbraň v deníku N. Tím podle poslance Směru odkryla svou identitu Haščákova člověka a dojde to každému, což pro ní znamená novinářský konec. Ale novinářsky padne v boji za ty, kterým slouží za Pentu. Média hlavního proudu jsou v tom až po uši. To ticho neuvěřitelně křičí. Pokud někdo takto okatě mlčí o obvinění Haščáka, znamená to, že mu slouží. A dnes to vidí celý národ v přímém přenosu. Lokajové Penty, byli jste Ben. A to je konec tohoto článku a je to skutečně strašné. Je to další doba temna, tentokrát nikoli pouze v Čechách, ale i na Slovensku. My na hlavních zprávách ještě zůstaneme. Přečteme si některé další články. Toto je velice zajímavé. Pompeo zveřejnil mapu rozděleného Turecka. Přivolal na sebe hněv internetu. Zatím není jasné, proč mapa, kterou americký ministr zahraničí publikoval na Twitteru, má hranici, která dělí Turecko na dvě části. Americké ministerstvo zahraničí ani jiné rezorty dosud neokomentovaly tento příspěvek. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo šokoval turecké uživatele internetu v jednom ze svých posledních příspěvků na Twitteru, kde ukázal mapu zemí, které podpořily venezuelského pučistu Juana Guaido. Zajímavé je, že Turecko na této mapě bylo rozděleno na dvě části, které nejsou stejně velké. Většina uživatelů internetu uvedla, že Turecko bude rozděleno jen ve snech Washingtonu. Jiní navrhli, aby se Pompeo vrátil do školy a absolvoval kurzy zeměpisu, protože se nezdá, že zná hranice současného Turecka. Mnozí uživatelé byli ve svém pobouření méně zdvořilí a navrhli ministrovi, aby nalepil tuto mapu na místo, kde v uvozovkách slunce nesvítí. Vztahy mezi USA a Tureckem jsou napjaté od doby, kdy USA oznámily plány na vojenskou operaci v Sýrii na pozadí rozhodnutí Washingtonu o stažení svých vojsk z Arabské republiky. Washington se domnívá, že by takováto operace mohla ohrožovat kurdské spojence v regionu, zatímco Ankara trvá na tom, že bude zaměřená jen na teroristy východně od Eufratu. Tak milí přátelé, já se domnívám, že je to jednak provokace ze strany pana Pompea, ale zároveň také předpověď, protože okamžitě se mi vybavilo to, co říkal Valerij Pjakin před časem, možná je to rok, možná je to dva, hovořil o tom víckrát, že Turecko má zaniknout. Sice od té doby uplynulo hodně vody, Turecko přece jenom se částečně v některých věcech i užitečně spojilo, spíš situačně než jakkoliv jinak, s Ruskem. Nicméně tato varianta vývoje je zřejmě stále ve hře. Tak uvidíme, jak to všechno bude pokračovat. Další článek, proč jsou protesty ve Venezuele správné a ve Francii ne? Britský žurnalista Neil Clark v komentáři pro RT porovnává průběh velkých pouličních protestů ve Francii a ve Venezuele. Na prezidenty obou dvou zemí je však odlišný metr. Západní v uvozovkách demokracie popírají legitimitu jenom Madury, k čemuž se výrazně hlásí i samotný francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie a Venezuela v posledních týdnech zažily rozsáhlé protivládní protesty kvůli zvýšeným ekonomickým problémům většiny občanů. Clark však poukazuje na v uvozovkách globalizované pokrytectví v tom, že jen venezuelský prezident Nicolas Maduro je v uvozovkách starými dobrými demokraciemi USA a Evropské unie vyzýván, aby odstoupil a podporují demonstranty. Ve Francii naopak stojí za prezidentem Emmanuelem Macronem a demonstranty na ulici takzvané žluté vesty považují za hlasité v uvozovkách populisty a obvinují je, že je podporuje Rusko. Clark dále ironizuje. Venezuelané mají legitimní důvody, aby se vydali do ulic a protestovali proti svému prezidentovi v době těžkostí, ale Francouzi je nemají. Takže důvodem není ani použití gumových projektilů a ani spouštění největších protestů ve Francii za více než půl století. Ale na druhé straně USA a Evropská unie bez váhání podporují nevoleného venezuelského politika Juana Guaido. A to všechno ve jménu demokracie, poznamenává Clark. Tento nepoměr představuje i jinými slovy. Ti, kteří nejvíce volají po demokracii a lidských právech, jsou největšími ničiteli demokracie a lidských práv. Tak to víme, to je bohužel dnes už neoddiskutovatelné a nevidí to jenom ti, kteří buď se vůbec nezajímají o to, co se okolo nás děje, anebo kteří stále ještě sedí před bednou, předmluvící bednou, ve které spatřují zřejmě hlas boží, jinými slovy těch, kdo stále věří tomu, co se vysílá v televizi nebo co se píše v novinách. Pokračujeme v článku. V jedné zemi nejdůrazněji obhajují právo a pořádek, ve druhé zemi jsou ale nejhlasitější obhájcové anarchie a zapalování vládních budov. Opakujte po mně. Pouliční protesty ve Venezuele jsou dobré, ale pouliční protesty ve Francii jsou špatné. Podle údajů jsou Macron i Maduro stejně nepopulární mezi občany svých zemí. Macron začátkem prosince klesl až na 18% a 73% lidí si myslí, že je autoritářský. Ve Venezuele v listopadu 63% uvedlo podporu jednání o odchodu Madury z funkce. Důvod, proč existuje mezinárodní tlak na Madura, ale ne na Macrona, aby odstoupil, nepochází z hospodářských těžkostí, z porušování lidských práv nebo z počtu protestujících na ulicích, ale pochází z podpory zájmů těch, které řecký politický filozof a ekonom Takis Fotopoulos nazval nadnárodní elitou, vysvětluje Clark. A dále porovnává tyto dva muže. Macron jako bývalý bankéř má v uvozovkách reformovat francouzskou ekonomiku směrem k neoliberalismu, v zahraniční politice podporovat liberální intervencionismus a francouzské vojenské jednotky nelegálně v Sýrii. Francie je členem NATO a pevným spojencem USA. Maduro jako bývalý řidič autobusů uskutečňuje převážně socialistickou ekonomiku, jeho zahraniční politika je silně antiimperialistická, Venezuela je spojencem Ruska a ne USA a je proti v uvozovkách změně režimu v Sýrii. Macronem mohou pohrdat miliony jeho spoluobčanů, ale těmi, kteří dnes na západě ovládají největší moc, opovrhovaný není, ale Maduro ano. Při stažení, pokud by se sáhlo na majetek Francie, nadnárodní elita potřebuje, aby Macron zůstal. Pokud chcete získat majetek Venezuely a hlavně její ropu, potřebuje, aby Maduro odešel, poznamenává Clark. Nadnárodní elita tedy podle něj nechce do čela Francie Jean-Luca Mélenchona nebo Marine Le Penovou, ale v uvozovkách demokraticky zvoleného Macrona bez ohledu na to, kolik protestujících vyjde do ulic. Můžeme konstatovat, že každý vůdce strategicky důležité země, bohaté na zdroje, která překáží hegemonickým snahám nadnárodní elity, bude předmětem kampaně démonizace a delegitimizace, dodává. Tak pokud se týká těch procesů ve Venezuele, tak o tom hovoří i Valerie Pjakin. V pondělí bude samozřejmě vysílání otázek a odpovědí v 9 hodin večer, tak jak jste, vážení přátelé, zvyklí. A jedná se tam v zásadě o to, o čem jsme hovořili, celý ten proces vyprovokovali američtí neokoni, kteří ovšem tam nechtějí posílat armádu, ale chtějí se samozřejmě zmocnit zdrojů, to znamená především ropy ve Venezuele, a tou jejich technologií je rozhádat mezi sebou latinskoamerické země, no a potom je vysávat. A jinak v tom, říkám to samozřejmě s menším počtem informací, jenom takový výtah v tom, o čem hovořil Valerij Pjakin, je obsaženo i to, co jsme odhadovali, a sice, že aby ten proces bylo možné uřídit, protože je to opět jeden z procesů, který je schopen totálně rozkývat světovou stabilitu, a byť by nemusel vést přímo ke třetí světové válce, tak ale pokud se to tam nepodaří dát do pořádku, tak udržet stabilitu a udržet svět stranou od války už bude, jak tam o tom Valerie Pjakin hovoří, nesmírně těžké. Takže to je tím důvodem, proč se tomu Donald Trump postavil do čela, aby ten proces byl řiditelný, protože ve chvíli, kdy se jakoby postaví do čela těm neokonům nebo tomu procesu, který je prosazován těmito stále ještě relativně silnými skupinami, klanově korporativními, tak má šanci to uřídit. Pokud by šel proti ním, tak by v tom nejspíš schořel a potom bychom schořeli i my všichni, nebo měli bychom velkou šanci na to schořet v rámci celosvětového konfliktu. Tak to jenom na okraj a my půjdeme na další článek. A zabrousíme naproti proud Parlamentních listů a přečteme si článek ze včerejška s titulkem Co dál s NATO? Budou Američané umírat za Litevce? Válka s Čínou je prý skoro na spadnutí. Trump potřebuje peníze pro vojensko-průmyslový komplex. Argumenty pro a proti. Kam šlápli tráva neroste. Boris Džerelijevský uvádí různá pro a proti setrvání USA ve vojenském bloku NATO a domnívá se, že Trump nebude ochoten dál platit za bezpečnost Evropské unie, což v souvislosti s přijetím Makedonie do aliance zní docela zajímavě. Na televizním kanálu Fox News, který je považován za vývěsku americké republikánské strany, odvysílali komentář, který lze nazvat prorockým. Televizní komentátor Tucker Carlson zpochybnil účelnost dodržování článku 5 Charty NATO, podle něhož jsou USA povinny chránit ostatní státy aliance v případě ohrožení bezpečnosti těchto států a zachovat jejich v uvozovkách územní celistvost. Proč máme umírat za obyvatele nějakých pobaltských zemí? Ví vůbec průměrný Američan, že se nacházíme pod takovým břemenem? Řekl moderátor politické show. Kromě toho zpochybnil smysl samotné existence NATO, protože členství v této vojenské alianci přijde USA velmi, velmi draho a vyvolává to vážný ekonomický tlak na ekonomiku země. Podtitulek: Co to na nás hrají? Nejde o žádnou senzaci z jednoho prostého důvodu. Takovéto myšlenky opakovaně vyjádřila sama hlava státu. Přitom Trump uváděl tytéž argumenty. Krátce před uvedeným pořadem na Fox News vyšel v New York Times materiál, který s odkazem na zdroj z okruhu amerického prezidenta informoval o jeho úmyslu ukončit členství USA v NATO. Americký prezident takový krok hodlá udělat, pokud evropští spojenci nezvýší své vojenské rozpočty na 4% určená Washingtonem. Nutno připustit, že podobné prohlášení vytváří na první pohled dojem novinářské kachny, organizované administrativou Bílého domu s cílem vyvíjet tlak na Evropany a zastihnout je v nedbalkách. Ve prospěch tvrzení, že tento a podobné materiály nejsou nic jiného než bluf, mluví skutečnost, že Spojené státy jsou hlavním příjemcem výhod z členství v NATO. V podstatě není těžké zjistit, že téměř všechny vojenské konflikty, které Severoatlantická aliance organizovala a prováděla, byly vedeny v zájmu USA. Přínos ostatním členům bloku, kteří pravidelně sytili tyto operace těly svých padlých, byl mírně řečeno velice malý. Útok na Jugoslávii přinesl Evropě albánskou mafii a agrese proti Iráku, Afghánistánu a Libii jenom migrační krizi. Jinými slovy, spojenci posílají vojáky do amerických válek dokonce i tehdy, když to je v rozporu s jejich vlastními zájmy a ohrožuje to jejich bezpečnost. Podtitulek: Argumenty pro setrvání USA v NATO. Země NATO poskytují nejširší a nejstabilnější trh pro americké zbraně. Ale co je nejdůležitější, tyto zbraně jim USA prodávají tak říkajíc ještě v nulovém cyklu. Takže spojenci platí za vývojové prototypy a ověřovací výrobu, jako tomu bylo například u páté generace víceúčelového stíhače páté generace F-35. Aliance je jedním z hlavních amerických nástrojů pro ovládání Evropy. Velící orgány bloku prosazují čistě pro americkou politiku, která jim umožňuje v uvozovkách vystrojovat evropské země jako nové brance v kasárnách. Konečně Evropa je také platformou pro konfrontaci s Ruskem. Zde mohou být umístěny protiraketové systémy a po 2. únoru ještě i rakety krátkého a středního doletu v těsné blízkosti ruských hranic. A bylo by přinejmenším divné vzdát se takového v uvozovkách předpolí. Připomínám také, že Macronova myšlenka vytvořit evropské ozbrojené síly, které by měly zajistit ochranu kontinentu před Čínou, Ruskem a Spojenými státy, doslova rozuřila Trumpa. A řada odborníků spojuje v uvozovkách vzpouru žlutých vest, jež začala brzy poté s odpovědí amerického prezidenta jeho francouzskému protějšku. Je třeba připustit, že v této situaci vůdce USA neudělal dojem člověka, který netrpělivě čeká, až bude moci ukončit zapojení své země do NATO. Namísto toho, aby podpořil tuto iniciativu, díky níž si Evropané převezmou starost o vlastní bezpečnost na sebe, Trump ji nejen zablokoval, ale postaral se udělat to tak, aby i ostatní přešla chuť. Podtitulek: Argumenty pro vystoupení USA z NATO. Nicméně téměř všechny výše uvedené argumenty mají neméně přesvědčivé protiargumenty. Máme-li hovořit o účasti spojenců na válkách USA v Afghánistánu, v Iráku a dalších zemích, je podle odborníků bojová připravenost těchto jednotek až na výjimky extrémně nízká. Velet různorodému a mnohonárodnostnímu kontingentu je spojeno s mnoha obtížemi. Úroveň jejich výcviku, vybavení a motivace velmi často neodpovídá kladeným požadavkům a dělá z nich spíše zátěž než pomocnou sílu. Američtí vojáci přiznávají, že se mohou spolehnout pouze na Brity a s jistými výhradami také na Kanaďany. Ostatní spojenci přinášejí často více škody než užitku, zvláště pokud jde o nové členy NATO, kteří se snaží získat od Washingtonu za každý krok nějaké preference. V každém případě téměř celá zátěž spadá na Američany, a to nejen v koloniálních válkách. Stejná situace je v Evropě, jejíž bezpečnost před hypotetickým útokem zajišťují hlavně Američané. Konec konců velikost bojových jednotek Bundeswehru nepřesahuje 40 000 vojáků a britské jednotky prvního nasazení jich mají 30 000. Co se týká odbytového trhu amerického vojensko-průmyslového komplexu, v současné době nakupují většinu amerických zbraní v uvozovkách ropné monarchie Blízkého východu, některé země v oblasti Asijského tichomoří a Indie. Trumpovy požadavky na zvýšení vojenského rozpočtu zemí NATO ve skutečnosti souvisí především se snahou zajistit vysoký prodej amerických zbraní. Ale jak je vidět, nejbohatší evropské země nespěchají investovat ještě více peněz do amerického vojensko-průmyslového komplexu. V souvislosti s využíváním aliance k ovládání spojenců vidíme, že se tento nástroj zjevně otupil a funguje čím dál tím hůř. V každém případě i navzdory skutečně titánskému úsilí nedokázaly instituce NATO pomoci Washingtonu v uvozovkách problému budování plynovodu Nord Stream 2 ani v otázce tureckého nákupu systému protivzdušné obrany S-400. Podtitulek: Pro USA není vojenský blok výhodný. Turecko je vůbec příběh sám pro sebe. Během uplynulého roku zjevně nastala hrozba přímého ozbrojeného střetu mezi tureckou a americkou armádou. A ve vztahu k této situaci znamenalo pro Američany členství Turecka v NATO jen zhoršení problému, protože jim to značně omezilo manévrovací prostor a možnosti odvetných kroků. Co se týká evropského předpolí, zde by Američané mohli plně nahradit těžkopádnou architekturu aliance systémem dvoustranných dohod se zainteresovanými zeměmi a zároveň tak výrazně snížit vlastní odpovědnost za bezpečnost svých partnerů. Není pochyb o tom, že takové Polsko, Rumunsko, Bulharsko a řada dalších zemí by souhlasili s umístěním raketové protivzdušné obrany a amerických kontingentů na svém území i bez NATO a dokonce i bez v uvozovkách železných záruk ze strany Washingtonu. Není bez zajímavosti, že tento přístup jako ekonomičtější využívá Švédsko, které dává přednost systému dvoustranných dohod před členstvím v Alianci. A konečně vystoupení USA z NATO by významně snížilo nebezpečí, že budou Spojené státy proti své vůli vtaženy do války, která by mohla být hypoteticky vyvolána neuváženými akcemi baltských států nebo Poláků. Tady autorovi alespoň prozatím uniká, že vlastně ty státy evropské jsou vazaly USA a vzhledem k tomu, jak klesá v uvozovkách přirozená autorita Spojených států, tak o to víc potřebují mít na území Evropy své vojáky, alespoň se domnívám, ale na druhou stranu hegemonie USA končí, takže domnívám se, je to jenom otázkou času, kdy NATO se rozpadne a na území Evropy vznikne patrně tedy nějaký paskvil, nějaká ta takzvaná evropská armáda. To teď nebudeme komentovat, ale hovořili jsme o tom, že to opět není nic příznivého pro nás, pro občany České republiky, ani pro občany dalších států. Podtitulek: Na Čínu společně s USA nepůjdeme. Nedávno mluvil na fóru v Litvě bývalý velitel amerických vojsk v Evropě Ben Hodges a řekl, že Evropané by se měli sami postarat o vlastní bezpečnost, protože USA se připravují na válku s Čínou, která vypukne během příštích 10 let. Pokud takový konflikt skutečně nastane, pak nebudou mít Američané ze svých evropských spojenců téměř žádný užitek. Jak je vidět, kladných i záporných argumentů ve vztahu k ukončení členství USA v NATO je dost a dost. A pokud Donald Trump, věren své povaze podnikatele, začne počítat holé saldo, pak je možné, že Aliance skončí. Existují velké pochybnosti, že on nebo jeho poradci budou schopni zvážit a předvídat všechny geopolitické, politické, vojenské a ekonomické důsledky takového kroku, včetně těch dlouhodobých. A tyto důsledky mohou vést doslova k tektonickým posunům s těžko předvídatelnými následky. Vedle toho je však zřejmý i fakt, že Spojené státy již nejsou schopny zvládnout roli v uvozovkách tahouna NATO. Takže tolik úvaha z protiproudu, kterou napsal pan Boris Džerelievský a která vyšla včera. Podíváme se ještě na hlavní zprávy, kde dnes byl zveřejněn článek s tímto titulkem: Chladnokrevná vražda rakouského úředníka, obviněný Turek měl zákaz pobytu v celém Schengenu. Chladnokrevné zabití vedoucího sociálního odboru místní správy BH v Dornbirnu nebo v Dornbirnu vyvolal obrovské pobouření, které ještě znásobil fakt, že obviněný 34-letý Turek měl v Rakousku zákaz pobytu. Na místě je tedy zpřísnění azylových zákonů i deportace trestaných žadatelů o azyl. Podle rakouských novin Kurýr se obviněný Turek narodil v roce 1985 na území Rakouska ve spolkové zemi Vorarlbersko. Turecké občanství dostal po otci a matce. Místní úřady ho velmi dobře znali, protože měl za sebou desítky kriminálních činů. První už jako 14-letý byl i vícekrát vězněn v letech 1999 až 2008, souhrně na více než 5 let. Vedoucí sociálního odboru okresní správy BH v Dornbirnu vydal ještě koncem roku 2009 konečný zákaz pobytu v celém schengenském prostoru. Ačkoliv potom odešel do Turecka, vrátil se do Rakouska na začátku roku 2019 prostřednictvím nějakého převaděče. Jak dále pokračuje agentura APA v hornorakouském Talhamu, si podal žádost o azyl jako údajný kurdský bojovník a cestoval spokojeně dál do Foralbertska, kde žije jeho bratr. V následujících dnech se tento příchozí Turek několikrát ukázal na úřadě BH v Dornbirnu, protože chtěl získat základní péči pro žadatele o azyl. Péči však nemohli vyřídit, protože ještě nepřišly dokumenty z jeho rodné obce Lustenau. Už tehdy se 34-letý Turek podle okresního hauptmana Helgara Wirtzra choval dost agresivně. V osudný den ve středu šel Turek přímo do kanceláře vedoucího sociálního odboru, kvůli kterému před 10 lety musel odejít ze schengenského území a znovu požadoval vyřízení své záležitosti. Vedoucí ho ujistil, že to vyřídí ještě dnes. Okolo 15 hodin a 15 minut se Turek vrátil, ale měl už u sebe dlouhý kuchyňský nůž, kterým po dobu následné hlasité hádky několikrát vedoucího bodl a ten na místě zemřel. Vyšetřovatel případu Norbert Schwedinger na tiskové konferenci uvedl, že první prohlášení podezřelého byla šokující a nad vykonaným činem neprojevoval žádné výčitky. Foralberský krajinský hauptmann Markus Wallner z OVP vyjádřil hněv a nepochopení nad tím, proč se hned 18. ledna při vstupu Turka na území Rakouska neodmítla jeho žádost o azyl vzhledem k jeho minulosti a proč neprobíhalo žádné jednání vůči němu. Proto se obrátil přímo na spolkového ministra vnitra Herberta Kikla z FPO, aby se případ podrobně prozkoumal. Podle současného pořádku lidská práva stojí výš než zákaz pobytu. Ale Wallner k tomu poznamenává, že nikdo a ani on sám této podmínce nerozumí a toho hněvá, toho zlobí. Ministr Kikl dodává, bohužel tato hrozná událost též poukazuje na nedostatky v existujícím mezinárodním azylovém systému, který budeme starostlivě analyzovat. To si bude podle něj vyžadovat důkladné zvážení tragické události a příslušných právních ustanovení v evropském a mezinárodním kontextu. Tedy vážení přátelé, já upřímně řečeno v uvozovkách tedy obdivuji ty úředníky, že vůbec mají odvahu jít do práce, když se tam setkávají s takovýmito lidmi. Podle mého názoru je to vysoce nebezpečné. Samozřejmě ty, kteří rozhodují o různých zákonech a principech a o přijímání imigrantů, ty to netrápí, protože ty sedí za tlustými zdmi a jsou chráněni mnoha lidmi, ale toto to je skutečně velké, velké varování a já osobně bych nešla pracovat do nějakého úřadu tohoto typu, alespoň ne za současného stavu. A z hlavních zpráv vybírám ještě tuto zprávu, snad docela dobrou. Komersant. Úřad OBSE vyšle na Ukrajinu i volební pozorovatele z Ruska. Navzdory odmítavému postoji Kyjeva se na prezidentských volbách na Ukrajině zúčastní, nebo tedy se prezidentských voleb na Ukrajině zúčastní i pozorovatelé z Ruska. S odvoláním na vlastní zdroje o tom v pátek informoval ruský deník Komersant. Deník deník dodal, že první ruští pozorovatelé, které vysílá úřad OBSE pro demokratické instituce a lidská práva, přijedou do Kyjeva už 11. února. Podle Komersantu půjde o představitelky mimovládních organizací Kristýnu Bogdanovovou z Ruského fondu pro svobodné volby a Jelizavetu Borisovovou z Ruského institutu pro volební zákonodárství. Obě budou mít mandát jako pozorovatelky ODIHR, a to je ten úřad OBSE pro demokratické instituce a lidská práva. Komersant napsal, že volba této dvojice padla záměrně, protože ukrajinská pohraniční stráž často mužům z Ruska ve věku 16 až 60 let brání ve vstupu na území země. ODIHR podle Komersantu zvažoval, že v důsledku novely zákona o volbách přijaté ve čtvrtek ukrajinským parlamentem na Ukrajinu vůbec nevyšle své pozorovatele, kteří jsou občany Ruska. Nakonec však tento návrh zamítl. Deník Novaja Gazeta připomněl, že už předtím například i Kurt Volker, osobitý vyslanec amerického ministerstva zahraničních věcí na Ukrajině, vyzval Kyjev, aby akceptoval ruské pozorovatele mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE. V opačném případě by Rusko podle Volkera mělo důvod zpochybňovat transparentnost voleb na Ukrajině. Ukrajinský parlament však ve čtvrtek schválil návrh na změnu znění zákona o volbách, ze kterého vyplývá, že osoby, které jsou občany v uvozovkách agresorského nebo v uvozovkách okupačního státu, se nesmí zúčastnit jako oficiální pozorovatelé voleb na Ukrajině. Komersant v této souvislosti upozornil, že přijatý zákon se nezmiňuje přímo o Rusku. Agentura Ukrinform v pátek informovala, že ODIHR vyjádřil lítost nad tímto rozhodnutím a upozornil, že je v rozporu se závazky členských států OBSE. Ředitelka ODIHR Ingeborg Solrun Gisladóttir podle agentury Ukrinform připomněla, že pozorovatelé, kteří se účastní volebních monitorovacích misí, nepředstavují své země, ale celou OBSE. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí ještě ve čtvrtek v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu zdůraznilo, že mise OBSE na volbách na Ukrajině může být úspěšná bez pozorovatelů z Ruska. Dodalo, že oficiálně pozorovatelé z Ukrajiny též nebyli na prezidentských volbách, které se v Rusku konaly v roce 2018. Volby prezidenta Ukrajiny se uskuteční 31. března. Ústřední volební komise v pátek ukončí registraci kandidátů. Ukrajinský parlament formálně prohlásil Rusko za ukrajinský stát před 4 lety. No ale nakonec tam ti Rusové budou, nebo tedy ty Rusky, tak uvidíme. Mně se zdá, že je to možná jedna z těch lepších zpráv. Další. Merklová otevřela v Berlíně novou centrálu zahraniční rozvědky BND. Německá kancléřka Angela Merklová v pátek v Berlíně slavnostně otevřela nové sídlo spolkové zpravodajské služby BND. Stalo se to téměř 11 let od položení základního kamene, informovala agentura DPA. Aha, tak to se jedná vlastně o nové sídlo, no tak nevím, jestli mám říct, budiš jim přáno. V novém obrovském komplexu v Berlíně se usídlilo přibližně 4 tisíce z celkového počtu 6,5 tisíc agentů. Agentura DPA zhodnotila, že přítomnost německé kancléřky na slavnostním otevření nového sídla BND, kterou veřejnost v Německu vnímá tradičně kriticky, považují její zaměstnanci i samotný ředitel Bruno Kahl za významné gesto uznání. Ve fungování BND se přechodem z poměrně izolovaného předměstí Mnichova do hektického centra Berlína mnoho změnilo. BND však podle zdroje DPA z prostředí německé zahraniční rozvědky čekají ještě další změny ve vnitřním fungování, ke kterým se zavázala. Organizace musí zrychlit své služby a přejít od čistých analýz k taktickým operacím. Kromě charakteristik relevantních teroristických skupin je o moc důležitější zjistit, zda se některá z nich chystá spáchat útok, dodal zdroj. Takže popřejme německým čučkařům hodně zdaru a podíváme se na další článek. Je ze Sputnik News. Evropu soudí podle šarii, ta ale klade odpor. Evropské demokracie se mají vzdát šarii ve své soudní praxi. Usneslo se parlamentní shromáždění Rady Evropy. Zvláštní kritice byly vystaveny Velká Británie a Řecko, kde úřady zavírají oči před tím, že v soudních imigrantů islámské právo vítězí stále častěji nad sekulární Femidou. Podtitulek: Muslimové mají své právo na právo. Diskuze o uplatnění u soudů norem šarii, souboru náboženských, právních a životních pravidel, začala na zimním zasedání PSRET, to parlamentní shromáždění Rady Evropy. Byly ostře kritizovány členské státy Rady Evropy, v nichž většina obyvatelstva vyznává islám. Jde především o Turecko, Albánii a Azerbajdžán. Schytali to ale i jiné. Použití dvojího soudního řízení, sekulárního a islámského, vytkli evropští poslanci Kyrgyzstánu, Jordánsku, Maroku a Palestině. Tyto země nepatří do parlamentního shromáždění Rady Evropy, mají ale status partnerů v demokracii. Hlavní výtka evropských poslanců jejich kolegům v zemích s muslimskou většinou spočívá v tom, že se podepsali svého času pod dokumenty, které si navzájem odporují. Jako členové nebo partneři Rady Evropy převzali závazek plnit normy Evropské úmluvy o lidských právech, založené na sekulárním právu, a zároveň jako členové Organizace islámské spolupráce OIC připustili uplatnění šarii při urovnání sporů. Členy PSRE nejvíce pobouřila Káhirská deklarace o lidských právech v islámu. Soudy šarii se často odvolávají na tento dokument, aby dokázali legitimitu vynášených rozsudků. Tento dokument, který byl schválen v egyptské metropoli v roce 1990, se stal reakcí muslimských zemí na Všeobecnou deklaraci lidských práv. Členské země OIC, to jsou ty země, které patří, nebo členové Organizace islámské spolupráce OIC, chtěli ukázat, že islám zaručuje svým vyznavačům neméně práv a svobod a přitom bere ohled na kulturní a náboženské zvláštnosti stoupenců proroka Mohameda. Dalším důvodem ve prospěch Káhirské deklarace bylo to, že prakticky celé mezinárodní právo se zakládá na křesťanských a židovských tradicích a muslimům se přece nesluší žít podle zákonů jinověrců. No tak ať podle nich nežijí, ať si pěkně zůstanou tam, kde jsou, no a tam, kde v těch státech, kde mají obojí, tak tam se s tím, jak je vidět, je potřeba vypořádat, což není vůbec snadné. Kritika tohoto dokumentu zněla už dávno. Ještě v roce 1992 označila Komise pro lidská práva OSN tuto deklaraci za odporující hodnotám demokratického světa, i když stejně jako normy evropského práva zakazuje diskriminaci podle rasového, jazykového, genderového a náboženského příznaku. A přece podle Káhirské deklarace má muž více práv než žena. Muslimům je zakázáno měnit náboženství a svoboda názorů se připouští, jen pokud neodporuje šarii. Komise právníků OSN, která provedla jako jedna z prvních expertízu deklarace, se usnesla, že tento dokument může porušit dialog mezi kulturami, na němž se zakládá současný systém lidských práv. Právníky nepřesvědčilo ani to, že uplatnění norem šarii má v soudní praxi doporučující a nikoli právně závazný ráz. A ještě si přečteme z tohoto článku tento odstavec. PSRE kritizovalo také Velkou Británii a Řecko. Příčina je stejná – uplatnění šarii v soudním řízení. Poslanci z těchto zemí proti tomu ani nenamítali. Migrační krize, která urychlila beztak prudký růst muslimského obyvatelstva v Evropě, přiměl úřady těchto zemí k tomu, aby se se šariou smířili. Londýn v tom pokročil nejdále a jako jeden z prvních zapsal do zákona o arbitráži pojem islámský soud. Umožnilo to legální uplatnění šarii při urovnání sporů mezi muslimy. Svou pozici odůvodňují Britové tím, že ignorování tohoto problému jen zvýší počet případů ilegálního soudního řízení. Řecko si zvolilo cestu nejmenšího odporu. Nejvyšší soud této země uznal loni za zákonné rozhodnutí muftího, který ve sporu příbuzných o dědictví je rozdělil podle šarii. To všechno se už stalo tématem žertů. V arabských a západních médiích se dost často píše o tom, že zatímco Evropané bojují s islámskými tmáři v Afghánistánu, v jejich vlastních zemích uplatňují islámští tmáři zákony šarii. Nikdo ale neví, jak vyřešit tento problém, když se už sformovala uvnitř Evropské unie paralelní společenství. No, bodeť by věděli, jak to řešit, oni to ani řešit nechtějí a samozřejmě, že ta společenství se sformovala proto, že jim to bylo dovoleno. Zajímavá informace další. Putin propustil 9 generálů silových ministerstev. Prezident Ruska Vladimír Putin propustil několik generálů ministerstva vnitra, vyšetřovacího výboru, vězeňské služby a ministerstva pro mimořádné situace. Kromě toho ruský prezident jmenoval nové zástupce do funkcí na úřadech pro ochranu práva. Dokument o propuštění generálů z funkcí byl publikován na internetové stránce pro právní informace. Z pozic byli propuštěni generál Sergej Diděnko, generálka Irina Zajbert, generál Alexandr Kuzněcov a tak dále. A ještě zde píšou, není to poprvé, kdy ruský prezident propustil větší množství generálů bezpečnostních a silových služeb. Například 28. srpna podepsal rozhodnutí o propuštění 15 generálů ze služby. Tak přátelé, samozřejmě nevím, ale domnívám se, že by to mohl být signál, pozitivní signál čištění podpindosů. Tentokrát tedy ze silových složek v Rusku. No a poslední zpráva je také velmi zajímavá a domnívám se, že příznivá pro nás, pro všechny. Češi se stále více učí ruštinu, ale ne z lásky k Rusku. Zájem o ruštinu se na českých školách za posledních 10 let zvýšil 5x. Informoval o tom Český statistický úřad. Co je důvodem nové vlny popularity ruštiny? Sputniku odpověděla profesorka Západočeské univerzity v Plzni z oddělení jazykové přípravy Vlasta Klauzová. V Československu se v 19. století o ruský jazyk zajímalo hodně slavných lidí. Rusky mluvil Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš nebo také Alexandr Dubček. Po roce 1989 výuka ruštiny přestala být povinná a obecně se změnil postoj k tomuto jazyku. V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a plně se zapojila do aktivit a iniciativ EU v oblasti vzdělávání a na začátku 21. století se mezi cizími jazyky dopředu posunula angličtina a němčina. Ale jak ujišťuje Český statistický úřad, dnes je ruština znovu jedním z nejpopulárnějších jazyků na školách. Podle statistiky počet školáků na základních školách, kteří studují ruštinu, se za posledních 10 let 5x zvýšil. To si myslím, že je opravdu dobrá zpráva. Vedoucí oddělení slovanských jazyků na Západočeské univerzitě v Plzni Vlasta Klauzová uvedla, že zájem o výuku jazyka je spojen s tím, že ruština je tím mezinárodním jazykem, který se děti ještě neučí. Po zavedení třetího cizího jazyka na základních školách si žáci často volí ruštinu, protože se angličtinu nebo němčinu již učí. Také profesorka neodmítá, že si studenti vybírají ruštinu kvůli stejné jazykové skupině. To, že je ruština slovanský jazyk, hraje také svoji roli. Pro většinu žáků a studentů je to snazší volba, řekla. Rusky se mluví nejen v Rusku. Podle encyklopedie Encarta je ruština mateřský jazyk pro 167 milionů lidí. Klauzová uvedla, že to je další důvod, proč studenti neváhají a vybírají si ruštinu pro výuku. No, vážení přátelé, a já si myslím, že to znamená nárůst kladného vztahu k Rusku, ať už to vzniká u těch dětí, u těch studentů vědomně nebo podvědomně, takže určitě je to výborné. No a teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám za pozornost a rychle předat vysílání do studia Beta. Máme to jen tak, časově je právě 19 hodin, tak hezký večer a krásný víkend, vážení přátelé.